ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่16เรื่องธรรมะมีความหมายมากมายแต่รู้ไว้แค่สี่ก็พอ
พูดไปได้เยอะแล้วทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดไปด้วยคือเราพูดกันถึงเรื่องว่าพระพุทธศาสนานะสอนเรื่องหลักการสำคัญใหญ่ที่สุดเป็นพื้นฐานก็คือธรรมหรือธรรมะว่าดึงคนจากเทพสู่ธรรมนี่คำว่าธรรมะนี่เป็นคำที่กว้างขวางเหลือเกินเป็นคำที่ให้ความหมายยากหาคำแทนได้ยากแปลเป็นไทยเราก็ไม่มีคำที่จะแปลให้คลุมความต้องอธิบายกันยืดยาวต้องแปลกันเป็นความหมายต่างๆเยอะแยะเวลาฝรั่งเอาไปศึกษากันเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็แปลออกไปก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาแทนได้เหมือนกันในที่สุดก็ต้องทับศัพท์แบบไทยเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็รู้กันมากแล้วจนกระทั่งว่าความจำเป็นในการแปลก็แทบจะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นหนังสือในภาษาอังกฤษเวลาพูดถึงธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ทับศัพท์เลยเขียนแบบสันสกฤตบ้างเขียนแบบบาลีบ้างถ้าเขียนแบบบาลีก็เป็น DHAMMA ธรรมะถ้าเขียนแบบสันสกฤตก็เป็น DHARMA ธรรมะของไทยเราก็เขียนรูปสันสกฤตเนี่ยมากทอรอหันมอแต่ที่จริงนั้นรูปที่แท้ของสันสกฤตก็ทอรอจุดข้างล่างตัวเดียวรอตัวเดียวแล้วก็มอทีนี้เขียนแบบบาลีแล้วก็เป็นธรรมะมอสองตัวทอทงมหากาศมอมาสองตัวทัสละอะถ้าเป็นบาลีแท้ก็ไม่ต้องใส่อะอันนี้เราก็นิยมใช้รูปสันสกฤตมากโดยใช้ตัวรอจุดนั้นเขียนเป็นแบบไทยก็ใช้เป็นรอสองตัวนี่คำว่าธรรมะนี่ก็เลยใช้ทับศัพท์ก็เป็นอรู้กันฝรั่งก็เข้าใจกันมากมายแล้วเพราะว่าไม่มีใครแปลหาศัพท์ที่ตรงได้สำเร็จพยายามกันมาหลายสิบปีเป็นร้อยปีแล้วเพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างเหลือเกินนี่ก็ในเมื่อมีความหมายกว้างและยากที่จะพูดให้ชัดเจนได้โดยจะหาคำจำกัดความมายากเพราะฉะนั้นก็ต้องมาสร้างความเข้าใจกันพอให้เป็นหลักไว้ก่อนนี่คำว่าธรรมะนี่ในภาษาบาลีเองท่านก็พยายามให้ความหมายในชั้นอรรถกถามีคำพีที่พยายามแสดงความหมายของธรรมะไว้หลายแห่งให้ไว้มากบ้างน้อยบ้างมีแห่งหนึ่งให้ไว้มากถึง11ความหมายนี่ถ้าเราจะมาพูดทั้ง11ความหมายก็จะทำให้ยิ่งสับสนคือจำไม่ไหวแล้วจะปะปนกันนี่ก็ต้องจับหลักให้ได้นี่ผมก็ให้ในที่นี้ว่า4ความหมายพอถ้าหากว่าเข้าใจธรรมะใน4ความหมายนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอ่ะไม่ต้องกลัวความหมายที่เหลือก็เป็นความหมายปลีกย่อยไปแล้วก็ได้หลักให้มันได้จับสาระให้ได้ก่อนธรรมะความหมายสำคัญก็4ความหมายอะไรบ้าง 1. คำว่าธรรมะนี้ เป็นคำที่บอกแล้วว่ามีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมะเมื่อไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมะนี่ธรรมะจะได้แก่อะไรก็ได้แก่ธรรมชาติสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของมันเพราะงั้นดังนั้นธรรมะในความหมายนี้อาจจะแยกไปยังไงก็ตามก็ให้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเช่นบอกอ้าวธรรมะนะแยกเป็นสองอย่างเป็นรูปธรรมกับเป็นอรูปธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าตามหลักท่านก็แยกเป็นรูปธรรมอรูปธรรมมันก็มีอยู่เท่านี้สิ่งทั้งหลายบรรดามีมันก็มีรูปธรรมกับอรูปธรรมหรือว่าแยกอีกอย่างเป็นโลกียธรรมโลกุตรธรรมไม่ว่าอะไรก็อยู่ในสองอย่างหรือว่าแยกเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมหรือสังขารธรรมวิสังขารธรรมมันก็อยู่เท่านี้หรือว่าไงอาจจะแยกเป็นสามเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอัพยากตธรรมกุศลธรรมก็ฝ่ายดีอกุศลธรรมก็ฝ่ายร้ายแล้วก็อัพยากตธรรมก็ที่เป็นกลางๆบอกไม่ได้ว่าดีหรือร้ายไม่ต้องพูดว่าดีหรือร้ายอันนี้ก็เป็นการที่แยกให้เห็นว่าโอ้นี่คำว่าธรรมะนี่ก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วนะมาเฉพาะฉะนั้นดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะนะเป็นวัตถุก็เป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจิตใจก็เป็นธรรมะเป็นร่างกายก็เป็นธรรมะนะเป็นตลอดจนนิพพานก็เป็นธรรมะนะไม่ว่าอะไรเป็นธรรมะหมดนะธรรมะในความหมายเนี้ยบางทีฝรั่งก็ไปแปลว่าสิ่งนะไทยก็แปลว่าสิ่งนะใกล้กันมากภาษาอังกฤษกับไทยตัวนี้แต่ว่าคำว่าสิ่งหรือสิ่งในภาษาอังกฤษกับไทยเนี่ยมักจะให้ความรู้สึกเป็นประเภทวัตถุหรือรูปธรรมก็เลยถือว่าก็ไม่ครอบคลุมแต่ว่าในภาษาไทยเองก็ตามอังกฤษก็ตามเวลาจะหาคำมาแทนสิ่งที่ตัวพูดแล้วจะให้ครอบคลุมก็ไม่รู้จะหาคำอะไรมาแทนก็ต้องใช้คำว่าสิ่งแม้แต่เรื่องนามธรรมในภาษาไทยเนี่ยบางครั้งเมื่อพูดไปแล้วจะหาคำเดียวมาแทนก็ต้องใช้สิ่งเหมือนกันภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็ต้องใช้สิ่งอันนี้ในที่สุดเนี่ยจะเห็นว่าในทางภาษาเนี่ยเราต้องการคำอะไรสักคำที่มันหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างแทนทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเนี่ยคำนี้ก็คือคำว่าธรรมะนี่แหละถ้าแปลว่าธรรมะในความหมายที่หนึ่งนี่คำที่จะสื่อความหมายได้ว่าใกล้เคียงอันนี้ก็คือธรรมะได้กับธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เราเองเราก็มาแยกว่าเอ๊ะธรรมชาตินั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ไม่ใช่ธรรมชาติอีกแล้วนะก็ยุ่งสิใช่ไหมนะแต่ว่าคำว่าธรรมไม่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม้แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่พ้นธรรมะนะคอมพิวเตอร์ก็ไม่พ้นธรรมะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามไอ้ตัวรถมอเตอร์ไซค์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นของที่เกิดจากสิ่งที่มีตามธรรมดาในธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนแล้วถึงมันจะแปรรูปออกมาตามการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็เป็นแต่เพียงรูปร่างที่แปรไปแต่สาระเนื้อแท้ของมันก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้พ้นจากธรรมชาติไปได้หรอกฉะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์มันก็คือธรรมชาติแปรรูปฉะนั้นก็ไม่พ้นธรรมชาติก็เอาเป็นว่าความหมายที่หนึ่งของธรรมะก็คือธรรมชาติก็ได้แก่สิ่งทั้งหลายบรรดามี ไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเป็นเรื่องทางวัตถุก็ตามจิตใจก็ตามเป็นเรื่องดีก็ตามร้ายก็ตามไม่ดีไม่ร้ายก็ตามนะเป็นโลกีโลกุตระหมดไม่มีเหลือนี่ความหมายที่หนึ่งทีนี้ต่อไปความหมายที่สองความหมายที่สองก็คือว่าสิ่งทั้งหลายหรือพวกธรรมชาติเนี่ยมันก็มีความเป็นไปของมันมันมีความจริงของมันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันมีการเจริญเติบโตแล้วมีการเสื่อมสลายนะมันเกิดขึ้นมานะมันก็มีกระบวนการเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นก็มีเหมือนกับมีกฎเกณฑ์กำกับอยู่เรียกว่าความเป็นจริงของมันที่มันจะเป็นไปต่างๆความเป็นไปของมันที่มีความจริงอยู่ในตัวนะซึ่งถ้าเราเข้าใจมองเห็นแล้วนี่เราจะเข้าใจมันชัดเจนถ้าเราไม่เข้าถึงในตัวความจริงความเป็นไปของมันนี้ได้เราก็ไม่รู้จักมันจริงนอกจากรู้จักมันแล้วเนี่ยเรารู้ความจริงของมันความเป็นไปที่มันแน่นอนถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถถึงกับจัดการกับมันก็ได้นะเช่นว่าต้นไม้นะเรารู้ว่าโอ้มันเกิดจากอะไรที่มันมาเป็นอย่างนี้ได้มันมีความเป็นมาอย่างงั้นเราสืบไปได้จนกระทั่งเราไอ้เจ้าต้นนี้นี่เดิมมันมาจากเม็ดนี่นะเดิมเราไปเห็นแต่ต้นไม้แล้วก็รู้จักนี่คือธรรมะในความหมายที่หนึ่งทีนี้ต่อมาเรารู้นะไปจนกระทั่งว่าอ๋อเจ้าต้นนี้นี่เดิมนี่มันเป็นเม็ดอยู่แล้วต่อมาต่อมามันเป็นเม็ดแล้วต่อมามันจะเป็นไงเป็นต้นไม้นี่เราตามดูมันในที่สุดเรารู้ว่าอ๋อมันมีการเติบโตอย่างนี้แล้วก็ต่อมาเรารู้กระทั่งว่าอ๋อที่เม็ดมันโตขึ้นมานี่มันต้องอาศัยมันต้องมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีโอเขาเรียกว่าโอชะในดินแล้วก็มีอุณหภูมิเหมาะอะไรเป็นต้นเนี่ยแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาพอเรารู้กระบวนการอะไรต่างๆในการเติบโตเข้ามาก็รวมแล้วเรียกว่ารู้เหตุปัจจัยของมันพอรู้ความเป็นไปของมันว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยเราสามารถจัดการกับต้นไม้นี้โดยที่ว่าเราสามารถปลูกมันได้เนี่ยเอาเม็ดมาแล้วไปไม่ต้องมาหามันละเวลาต้องการลูกมันเนี่ยแต่ก่อนนี้จะกินผลมันทีต้องตามมาหามันที่ต้นต่อมาพอรู้ความจริงของมันอันนี้แล้วก็เลยเอาเม็ดไปปลูกที่หลังบ้านเลยต่อมาก็ไม่ต้องเดินมาไกลละเอาลูกเอาผลที่ต้นไม้อยู่ที่หลังบ้านเนี่ยกินสบายเนี่ยที่จริงรู้ลึกซึ้งด้วยอะไรก็สามารถจัดการกับมันได้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงมันก็ได้แต่ทางนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ความเป็นจริงของมันเช่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ความจริงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือความเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยที่มันมีกฎมีเกณฑ์หรือมีความเป็นไปที่เรียกว่าแน่นอนอันนี้เป็นความหมายของธรรมะในความในแง่ที่สองนะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าพูดเป็นภาษาบาลีเดิมเพื่อเทียบเคียงกับคำธรรมชาติก็ได้แก่คำว่าธรรมดานะธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาว่างั้นนะก็กลับกันไปกลับกันมานะถ้าจะถามว่าธรรมชาติคืออะไรก็บอกธรรมชาติก็คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาถามว่าแล้วธรรมดาคืออะไรธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมชาติใช่มั้ยนี่แหละธรรมดานี่สำคัญมากถ้ารู้อันนี้แล้วก็ตอนเนี้ยก้าวถึงขั้นที่จะจัดการกับธรรมชาติได้เอาแล้วนะฮะ2ละได้2ความหมายต่อไปก็ความหมายที่3อันนี้ความหมายที่3ก็มานึกถึงมนุษย์เราเนี่ยในเมื่อสิ่งทั้งหลาย มันเป็นอย่างนี้นะมันมีความเป็นไปอย่างนี้รวมทั้งตัวเราด้วยตัวเราชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วมันก็เป็นไปตามความจริงของมันนะที่เป็นธรรมชาติหมายความมันเป็นทั้งธรรมชาติและมีความเป็นไปตามธรรมดาในเมื่อชีวิตของเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราอยากจะมีชีวิตที่ดีงามเราจะอยากจะมีความสุขนะเราอยากจะเจริญก้าวหน้าเราอยากจะมีสุขภาพดีในทางร่างกายเป็นต้นนะเราอยากจะมีสติปัญญาเราอยากจะอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างดีทีนี้จะทำยังไงจะสำเร็จล่ะอ้าวก็ต้องปฏิบัติดำเนินชีวิตของตัวเองนี่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นตามธรรมดานั้นนะถ้าทำไม่ถูกต้องนะตามความเป็นจริงของมันที่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือจะเรียกกฎธรรมชาติก็แล้วแต่ไปทำเหตุปัจจัยผิดนะมันก็ไม่เกิดผลที่ดีมันเกิดผลที่ร้ายก็เสียกับตัวเองนี่ทีนี้ถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตถูกต้องปฏิบัติถูกต้องตามเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลที่ดีชีวิตของเราก็ดีเนี่ยเช่นร่างกายของเรานี่ซึ่งเป็นธรรมชาติถ้าเรารู้ว่ามันเจริญเพราะอะไรมันแข็งแรงเพราะอะไรมันต้องการอะไรมาบำรุงเช่นต้องการอาหารแล้วก็กินอาหารอาหารอย่างไรจึงจะช่วยให้ร่างกายดีเป็นเหตุปัจจัยที่ดีกับร่างกายแล้วก็เลือกกินอาหารอย่างนั้นรู้จนกระทั่งว่าปริมาณแค่ไหนมันต้องการยิ่งรู้ไปรู้ไปก็ยิ่งปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกต้องก็ทำให้ชีวิตของเรานี่ดีเช่นสุขภาพดีเป็นต้นหรืออย่างเราอยากจะมีปัญญาเราก็ต้องรู้ความจริงของกฎธรรมชาติว่าปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรใช่ไหมก็ถ้าเรารู้ความจริงรู้เหตุปัจจัยจับเหตุปัจจัยถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามนั้นเราก็ได้ประสบผลดีงามที่เราปรารถนาเราก็เลยมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของธรรมชาติอันนี้คือถ้าเราต้องการจะให้ชีวิตของเราดีงามเจริญมีความสุขเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติอันนี้อันนี้เราต้องการแต่ส่วนที่ดีเราไม่เอาไอ้ส่วนที่ไม่ดีใช่ไหมส่วนที่ถูกต้องตามปรารถนาของเราที่จะเกิดผลร้ายเราไม่เอาเป็นอันว่าเพื่อให้ชีวิตของเราดีงามเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของกฎธรรมชาติแล้วเราจะเกิดผลดีกับเราอันนี้ข้อที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตัวเรานี่แหละเรียกว่าธรรมะในความหมายที่สามนะก็ข้อปฏิบัติที่ดีงามของมนุษย์ถ้าจะพูดภาษาง่ายๆแต่ที่จริงก็คือว่าข้อที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติเช่นดำเนินชีวิตเป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับความจริงหรือธรรมดาของธรรมชาติในทางที่จะให้เกิดผลดีตามประสงค์ของมนุษย์หรือแม้แต่ไม่ประสงค์ก็แล้วแต่จะให้เกิดผลดีให้ชีวิตนี้เข้าถึงภาวะที่ดีงามอันนี้เรียกว่าธรรมะในความหมายที่สามธรรมะในความหมายที่สามนี่ก็เอามาเรียกกันเป็นต่างๆและก็คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมดาให้สอดคล้องกับธรรมดาอาจจะใช้คำว่าธรรมจริยาก็ได้เพื่อจะให้เรียนศัพท์ให้คล้ายๆเข้าชุดกันหนึ่งธรรมชาติสองธรรมดาสามธรรมจริยาอันนี้เป็นข้อที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมนะตอนนี้ก็จะตอนนี้เราจะมีดีชั่วแหละเพราะว่าส่วนที่มันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่มนุษย์ก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่เรานี่แหละถือว่าดีข้อที่มันดีอ่ะก็จะทำให้เกิดผลดีที่เราต้องการนั้นในตอนที่เป็นความหมายที่สามนี่ก็จะมีเรื่องความดีความชั่วว่าธรรมะเป็นความหมายว่าความดีแล้วก็เลยเรียกเอาไอ้ตัวไม่ดีเป็นอธรรมไปเลยแต่ก็ที่จริงถ้าเป็นความหมายที่หนึ่งแล้วธรรมะหมดเพราะบอกแล้วนี่ ธรรมะแยกเป็นกุศลธรรมก็เป็นธรรมะอกุศลกธรรมก็เป็นธรรมะใช่ไหมดังนั้นถ้าว่าในความหมายที่หนึ่งแล้วเนี่ยความหมายกว้างที่สุดดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะดังนั้นก็มีธรรมะที่ดีธรรมะที่เลวนะธรรมะที่เป็นบุญธรรมะที่เป็นบาปมีกุศลธรรมอกุศลธรรมมีบุญญธรรมมีบาปธรรมนะแต่ว่าในความหมายที่สามนี่เอาเฉพาะดีเท่านั้นเป็นธรรมะถ้าไม่ดีแล้วไม่เรียกว่าธรรมะแหละนะถึงตอนนี้เราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็แยกได้เลยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเราไปพูดถึงไม่ดีเป็นธรรมะล่ะเอ๊ะเราเรียนมาเด็กๆพ่อแม่สอนครูอาจารย์สอนธรรมะนี่เรารู้ว่าเราก็เข้าใจเป็นว่าเออเรื่องดีๆทั้งนั้นอยู่มาฟังพระมีธรรมะอันเป็นบาปเอ๊ยังไงกันธรรมะอะไรธรรมะอันเป็นบาปก็ธรรมะมันจะเป็นบาปได้ไงมันเรื่องดีใช่ไหมนี่แหละพอเราเข้าใจหลักนี้แล้วไม่สับสนนะก็ได้ละความหมายที่1 2 3 1กับ3นี่มันจะแสดงตัวเข้ามาเองให้เราเห็นความหมายชัดถ้าเรารู้หลักทีนี้ต่อจาก3และอะไรทีนี้ก็ความหมายที่4ความหมายที่4ก็คือว่าเอาละธรรมะในความหมายที่1ก็ตาม2ก็ตาม3ก็ตามเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นนะว่าธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะมนุษย์จะรู้ไม่รู้หรือจะหลับตาลืมตามันก็เป็นของมันอย่างนั้นทีนี้ธรรมะในความหมายที่2ความเป็นจริงของมันที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยที่เรียกว่าธรรมดามนุษย์จะรู้ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะข้อ3ก็สิ่งที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตนเองสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติถึงมนุษย์ไม่ปฏิบัติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นทีนี้ถ้ามนุษย์รู้และปฏิบัติตามก็ได้ผลดีแก่ตนเองถ้าไม่รู้ตัวเองก็อาจจะพลาดไม่ปฏิบัติตามเกิดผลเสียมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นอันนี้เป็นความจริงเท่านั้นเลยทั้ง3ข้อเนี่ยมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นทีนี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้นะก็ตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันถ้ารู้เราก็ปฏิบัติได้เข้าใจเกิดประโยชน์กับตนเองกับชีวิตทีนี้ก็เลยต้องมีผู้ที่มีปัญญามารู้เข้าใจมารู้เอาความจริงเหล่านี้รู้ตั้งแต่ธรรมะในความหมายที่1ที่2ที่3รู้พอท่านผู้นี้รู้เนี่ยที่เราเรียกก็เป็นพระพุทธเจ้าพอรู้เข้าถึงความจริงเหล่านี้แล้วก็มาสั่งสอนบอกกล่าวชี้ให้ดูให้เข้าใจถึงธรรมะทั้ง3อย่างคำสอนคำบอกเล่าของท่านผู้นี้คือที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นสื่อให้เราเข้าใจตัวธรรมะในความหมาย3อย่างแรกจะเรียกได้ว่าคำสอนของท่านก็คือตัวแทนของธรรมะทั้ง3ความหมายนั้นไปๆมาๆคำสอนของท่านซึ่งเป็นสื่อเป็นตัวแทนแสดงไอ้ธรรมะ3ความหมายแรกก็เลยถูกเรียกว่าธรรมะไปด้วยนะเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายที่4ก็เกิดขึ้นก็มีก็ได้ความหมายว่าก็คือคำสอนนะที่แสดงธรรมะใน3ความหมายแรกเราก็เลยแปลกันง่ายๆว่าธรรมะคืออะไรคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกไหมเนี่ยที่จริงที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมะในความหมายสุดท้ายที่เรียกว่าธรรมะก็เพราะว่าไปสื่อไปแสดงธรรมะที่ตัวเป็นตัวแท้3ข้อแรกใช่ไหมอันนี้มนุษย์มารู้เข้าใจถึงธรรมะ3ความหมายแรกซึ่งเป็นตัวจริงได้ด้วยอาศัยธรรมะคือคำสอนเพราะคำสอนนั้นก็ไม่ได้แสดงอื่นก็หยิบยกธรรมะในความหมาย3อย่างแรกเนี่ยมาแสดงมาสอนพยายามสั่งสอนแนะนำจ้ำจี้จับใจจะให้เข้าใจนะตกลงก็เป็นอันว่าได้4ความหมายความหมายที่4นี่จะเรียก เรียนเข้าศัพท์ให้เป็นชุดเรียนศัพท์แรกๆให้เป็นชุดกันก็เรียกว่าธรรมเทศนาเอานะฮะได้4ความหมาย
นะแล้วกฎธรรมชาติก็คือข้อ2ใช่ไหมคร
ับ กฎธรรมชาติข้อ2
ก็คือธรรมนิยามตาด้วยใช่ไหมครับ
นั่นแหละก็อยู่ในนั้นหมดอ่ะธรรมนิยามธรรมดานั่นเองอ่ะนะก็ทวนอีกทีหนึ่งว่าธรรมะมีความหมายมากมายแต่ว่าโดยย่อความหมายที่เป็นหลักก็มี4อย่าง1คือธรรมชาติได้แก่สิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เกิดที่มีขึ้น2ก็ธรรมดาคือความเป็นไปของธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติแล้วก็3ธรรมจริยาก็คือสิ่งที่มนุษย์ข้อที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตนนะหรือจะแก่สังคมแก่อะไรก็ขยายไปได้หมดแล้วก็4คำสอนที่แสดงธรรมะคือธรรมชาติธรรมดาและธรรมจริยา3อย่างนั้นก็เรียกว่าธรรมะในความหมายที่4นะอันนี้จะเห็นว่าถ้าท่านผู้ใดจะเข้าถึงตัวธรรมะข้อที่2ได้นี่ก็หมายความต้องเข้าถึงแก่นแท้ความจริงของธรรมชาติในข้อที่1แล้วจากการที่เข้าถึงธรรมะในความหมายที่2นั้นธรรมจริยาก็จะตามมาด้วยอันที่3ใช่มั้ยฉะนั้นก็รวมแล้วก็โยงเป็นอันเดียวกันนะแล้วเมื่อท่านรู้เข้าถึงตัวธรรมดานั้นแล้วจึงจะสามารถมาแสดงธรรมเทศนาที่มันจะสื่อถึงธรรมะตัวจริงนี้ได้ก็จบใช่ไหมเพราะนั้นต่อไปนี้ก็จะได้ไม่ต้องงงถ้ามาพูดถึงธรรมะที่ดีธรรมะที่ไม่ดีหรือพูดว่าเอ๊ะประพฤติธรรมจงประพฤติธรรมนะอย่าประพฤติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็บอกอ้าวก็ไม่มีในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วท่านมาพูดทำไมว่าจงอย่าประพฤติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็อาธรรมใช่ไหมเอท่านพูดยังไงมันขัดกันอยู่ว่างั้นตอนนี้รู้ความหมายงี้แล้วก็ไม่ขัดใช่ไหมฮะเออบทปัญหาไปธรรมะดีธรรมะเลวหรือธรรมะอาธรรมอะไรต่างๆเราก็แยกได้ถูกพอเขาพูดมาแล้วก็ในใจเราเห็นเลยว่าอ๋อนี่เขากำลังพูดธรรมะในความหมายที่1อันนี้เขากำลังพูดธรรมะในความหมายที่3อันนี้เขากำลังพูดถึงธรรมะในความหมายที่2อันนี้ก็ธรรมะในความหมายที่4นี่ผู้ที่มาเริ่มเรียนพุทธศาสนามักจะไปเจอธรรมะในความหมายที่1ก่อนเห็นมั้ยเรียนก็ธรรมะคืออะไรธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่มั้ยนี่คือความหมายที่4แล้วใช่มั้ยความหมายเป็นเรื่องท้ายสุดแต่ว่าก็เป็นตัวเริ่มจากผู้เรียนเพราะเป็นตัวที่จะนำผู้เรียนไปเข้าถึงตัวธรรมะที่แท้ในความหมาย1 2 3ก็ต้องมาเจอที่คำสอนเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าธรรมะก็เป็นอยู่มีอยู่ตามปกติธรรมดาของมันแต่ว่ามนุษย์ทั่วไปนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจจนกระทั่งมีท่านผู้รู้เข้าถึงความจริงนั้นแล้วก็เอามาบอกมาสอนมาแนะนำมาอธิบายคนอื่นจึงเข้าใจนะก็เลยต้องอาศัยคำสอนของท่านเนี่ยเป็นสื่อที่จะนำตัวเองไปเข้าถึงตัวธรรมะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อมาช่วยสื่อนำเราไปเข้าถึงตัวธรรมะที่แท้จริง
ประเด็นครับข้อ3สี่
ก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องบัญญัติตามปกติคือก็เป็นถ้อยคำเป็นเรื่องภาษาคืออาศัยภาษานั่นเองนะก็จะบัญญัติว่าเป็นอะไรก็ได้นะเช่นว่าอันนี้เรียกว่าต้นไม้อันนี้เรียกว่าภูเขา อันนั้นเรียกว่าอะไรอะไรนะก็เป็นเรื่องของบัญญัติแต่ว่าบัญญัติเหล่านี้มีเพื่ออะไรก็เพื่อสื่อความหมายที่จะโยงเราไปหาความจริงแต่นี้ว่าไอ้เรื่องของภาษาเหล่านี้ก็เป็นภาษาที่คนใช้พูดทั่วไปแต่ภาษาคำพูดของคนทั่วไปบางทีมันไม่ได้สื่อให้ถึงตัวความจริงนี้ได้ใช่ไหมฮะอันนั้นมันจะเป็นบัญญัติมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้บัญญัติเนี่ยมันจะสามารถเป็นสื่อให้เราถึงตัวธรรมะได้หรือไม่ใช่ไหมบัญญัติบางอย่างมันไม่ไปไหนอ่ะมันก็ติดอยู่แค่บัญญัติแล้วทำให้หลงด้วยซ้ำนี่ก็บัญญัติบางอย่างท่านตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเรานะให้เราเข้าถึงตัวธรรมะนี้ให้เราสามารถที่จะทะลุบัญญัติไปถึงความจริงได้บัญญัติบางอย่างทำให้เราติดอยู่แค่บัญญัตินั่นแหละหลงไปเลยนะคงจะไม่ต้องงงแล้วอันนี้ก็ถ้าใครพูดถึงคำเหล่านี้สี่ความหมายเนี่ยเป็นหลักเป็นพื้นต่อจากนี้แล้วมันจะมีความหมายปลีกย่อยอีกเยอะอย่างที่บอกแล้วว่าในอรรถกถาท่านรวมไว้ถึง11ความหมายถ้าเราไปพูดทั้ง11อาจจะทำให้เราสับสนยิ่งขึ้นในกรณีที่นี้ถ้าเรายังไม่มีฐานถ้าเรามีพื้นฐานดีแล้วได้4ข้อนี้ต่อไปจะไปเรียน11ข้อก็ไม่เป็นปัญหานะ